Fapte 16, începând cu versetul 11, de la 11 până la 15. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipii, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce le spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Amin. Iată-ne din nou în călătoria noastră, în studiul nostru, prin Cartea Faptelor Apostolilor. Călătorim împreună cu Apostolul Pavel și duminica trecută, în pasajul pe care l-am citit, primele 10 versete din Fapte 16. Ne-am uitat puțin și haideți să ne uităm din nou la harta aceasta. Aș vrea, întotdeauna când vizualizăm, cred că mult mai bine putem să înțelegem unele lucruri care le citim în Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, săptămâna trecută, duminica trecută, am vorbit despre viziunea, vedenia pe care Pavel a avut-o în Troa, când i-a apărut un bărbat din Macedonia și a spus, treci în Macedonia și ajută-ne. Ceea ce vom face astăzi, vom vedea, vom călători împreună cu Pavel până aici la Neapolis și apoi la Filipii, unde Pavel, cuvântul lui Dumnezeu spune că Pavel a stat câteva zile. Ar vrea să ne uităm puțin la faptul, la călătoria aceasta de la Troa la Filipii, o călătorie care spune cuvântul lui Dumnezeu că a durat două zile și când citim ni se pare, două zile, bineînțeles, două zile. E bine, nu e chiar așa, pentru că în cea de-a treia călătorie misionară, Apostolul Pavel, o să vedem în Fapte 20 cu 6, pune, te rog, Evelin, Fapte 20 cu 6, uitați ce ni se spune acolo, câte zile i-a luat lui Pavel când a mers. Iar noi, după zilele praznicului azimelor, am plecat cu corabia din Filipii și în 5 zile am ajuns la ei în Troa, unde am stat 7 zile. Cu alte cuvinte, haideți să ne uităm din nou la hartă. Când Pavel pleacă din Troa la Neapolis, i-a luat doar 2 zile. Când Pavel vine invers, de la Neapolis la Troa, de la Filipii la Troa, îi ia 5 zile. What's the point, Pastor Crini? The point is, când ești în voia Domnului, până și vântul te ajută și te împinge să ajungi mai repede la destinație. Iată cum Dumnezeu îi ajută pe cei 4 misionari acum, pentru că vă spuneam data trecută, îl avem pe Pavel, pe Sila, pe Timotei și probabil avem acum și pe doctorul Luca, care s-a alăturat echipei misionare. Pavel va pune piciorul în Neapolis. Probabil, zic eu, probabil, aș vrea să subliniez cuvântul probabil, pentru prima oară în viața lui, mă gândesc eu, și acolo la Neapolis, din Neapolis va merge în Filipii. Haideți să ne uităm puțin pentru cei care ați fost, vă mai amintiți, aici în Neapolis, acum se numește orașul Cavala, în Neapolis era o biserică, ne-am oprit poate puțin cam o oră, cei care am fost în Grecia și Turcia. Ne-am oprit cam o oră și am mers și era aici, asta e Biserica Sfântul Nicolae, iar aici este un mozaic frumos care arată exact acest moment când Pavel, după ce a avut o vedenie a unui bărbat macedonian care i-a chemat în Macedonia, cum Pavel pune piciorul în Europa, în orașul acela care atunci se numea Neapolis, iar acum se numește Cavala. Ei, de aici, doar la câțiva kilometri, doar la câteva maile, urmează orașul Filipii și am și o poză din orașul Filipii, cei care ne aducem aminte, am fost prin Filipii și vă spun sincer, când am mers în Grecia, când am avut călătoria în Grecia și în Turcia cu frații, mă gândeam, oare cum o să fie? Nu o să fie la fel ca și Israelul, pentru că în Israel am văzut multe locuri frumoase și aici, prin Filipii, prin Asia Mică, o să vedem numai ruine și poate frații să rămână așa mai dezamăgiți, dar n-a fost deloc așa. Pentru că fiecare pas pe care l-am făcut a însemnat ceva. Filipii a însemnat ceva și o să vedeți dumneavoastră De acum încolo, în următoarele predici, tot o să mai aduc poze și vă rog, cei care mai aveți poze din următoarele locuri, Tesalonica, trimiteți-mi-le, pentru că pe website-ul bisericii n-au ajuns așa de multe. Din Efes avem multe, acolo avem și un clip pe care o să-l pun când ajungem acolo să vorbim despre Efes, când am cântat cu toții acolo în teatrul acela. Însă Pavel ajunge la Filipii și aș vrea să vă dau câteva cuvinte despre istoria acestui oraș. Cetatea Filipii poartă numele lui Filip, tatălui Alexandru Macedon sau Alexander the Great, Alexandru cel Mare, renumitul împărat care a stabilit Imperiul Grec. Două secole mai târziu, când romanii au cucerit această cetate, au transformat-o într-o colonie romană, iar mai târziu au numit-o Colonia Augusta Iulia Filipensis, în onoarea fiicei lui Octavian August. Statutul de colonie romană însemna că Filipii era, din punct de vedere legal, teritoriu italian. Era ca și o enclavă acolo în Macedonia. Cei ce locuiau în acel oraș primeau cetățenia romană, automat, vă dați seama, nu trebuia să aștepți, cum așteptăm noi aici la citizenship, și nu trebuia să plătească taxe. Very important. Și o să vedem ce caută sora Lydia în Filipii. Pentru că nu trebuia să plătească taxe. Ea era purple dealer, yeah? Filipii era un important centru comercial străbătut de Via Egnatia, era un fel de highway în vremea aceea pe care romanii l-au construit ca să poată să ducă și armatele și să poată să ducă bunurile comerciale. Aceste privilegii economice au atras mulți coloniști în acel oraș. Colonist înseamnă un om care emigrează și se stabilește în orașul acela. Se pare că în primul secol, acum când Pavel vizitează Filipii, în oraș erau între 30.000 și 100.000 de oameni, majoritatea din ei fiind romani, însă mai erau și alții care au venit și s-au alăturat. Se pare că evrei erau mai puțini și o să vedem noi de ce se pare că evreii au fost puțini. Pentru că, de obicei, Pavel, când merge într-un oraș, primul loc în care se duce să vestească Evanghelia este sinagoga. El se uită după o sinagogă, respectând principiul, Domnul m-a chemat și Domnul a chemat și a dat mântuire întâi iudeului și apoi grecului. Dar Pavel nu găsește o sinagogă în Filipii. Pavel în Filipii găsește un loc de rugăciune și, așa cum spuneam, aici în locul acesta de rugăciune se convertește, noi spunem, prima femeie din Europa, prima persoană din Europa care se convertește este Lydia. Este numai pe jumătate adevărat și am să explic de ce, mai ales că suntem la un studiu biblic. E adevărat, Lydia este prima persoană convertită prin slujba lui Pavel, prin misiunea lui Pavel la Hristos. Însă, aș vrea să vă reamintesc că în Fapte, capitolul 2, în ziua cincizecimii, spune cuvântul lui Dumnezeu că erau acolo oameni cucernici din toate locurile, din 15 locuri diferite, printre care și unii din Roma. Vă dați seama când romanii aceia, când cei care au fost din Roma și s-au convertit, că 3.000 de oameni au fost botezați în ziua aceea, când s-au întors în Roma, au înființat o biserică. Și Pavel nu este cel care înființează biserica din Roma. Când Pavel scrie epistola către romani, biserica era deja înființată. Deci, Lydia este într-adevăr prima persoană convertită, însă prin slujba, prin efortul apostolului Pavel. Probabil că erau și alții care deja erau convertiți. Asta doar așa ca o paranteză. Pentru că vorbim aici despre un loc al rugăciunii și predica mea din această dimineață se axează și vreau să o privim tot din perspectiva rugăciunii și aș vrea să-mi intitulez predica aceasta rugăciunea cu care începe misiunea sau rugăciunea care precede misiunea. Pentru că orice misiune am avea, indiferent dacă este o misiune de câștigare de suflete, indiferent dacă este un proiect pe care îl avem în biserică, întotdeauna rugăciunea primează. Și dacă pot să realizez un lucru în această dimineață, dacă aș putea să vă trezesc dorința pentru rugăciune mai multă, atunci mi-am împlinit scopul în această dimineață, pentru că este scopul pe care și Dumnezeul vrea ca să ne rugăm mai mult. Sau haideți să ne uităm în textul acesta. În primul rând, fă-ți timp pentru rugăciune. Este o predică practică. Până aici a fost oarecum mai multă istorie, așa. Fă-ți timp pentru rugăciune. Make time for prayer. Fă-ți timp pentru rugăciune. Este important. Fă-ți timp pentru rugăciune chiar dacă locul de rugăciune este departe. Chiar dacă locuiești departe, nu? Spune cuvântul lui Dumnezeu că în ziua sabatului, zice apostolul Pavel, am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu. Aș vrea să subliniem cuvintele acestea. Afară pe poarta cetății. Afară din cetate. Afară din cetate. Acum, cei care n-ați fost în Grecia și Turcia, vă rog să cut us some slack. Vreau să vă facem invidioși. Poate peste 2-3 ani să mai mergem încă o dată. Haideți să ne uităm la câteva poze. Cei care am fost în Turcia o să ne amintim cu plăcere. Acesta este locul în care se spune, conform tradiției, că Lidia s-a rugat împreună cu femeile și aici Pavel a venit cu Sila și cu Timotei. E un loc frumos, amenajat acum de către Biserica Ortodoxă. Și, bine, ăsta este locul amenajat, însă locul ar fi arătat poate altfel, cam așa arată. Este un loc foarte frumos, un pârâu, râu, mă rog, ce este el, este singurul râu care trece pe lângă cetate. Și să știți că este la aproximativ 2 kilometri, 2.4 kilometers, o milă și jumătate din departe de cetate. Probabil că Lidia trebuia să meargă pe jos la rugăciune. Trebuia să facă un efort. Și dacă Pavel a vizitat Filipi tot cam în vremea în care noi am vizitat, la începutul lunii iunie, vreau să vă spun că era o căldură extraordinar de mare. Noi nu mai puteam de cald. Și eram toți în pantaloni scurți și în tricou. Și sunt sigur că Pavel n-a fost nici în pantaloni scurți, nici în tricou. Dar au mers la rugăciune. Era un loc al rugăciunii. Mai mult, următoarea poză ne arată, de fapt, acolo imediat este o capelă în care am intrat. Am și cântat în capela aceasta. O capelă frumoasă ridicată acolo în onoarea a ceea ce s-a întâmplat acolo. Ca o aplicație pentru noi. Am zis, fă-ți timp pentru rugăciune. Știți, pe măsură ce îmbătrânim, ne aducem mai mult aminte de cum am fost când eram tineri și mie, I hate it când părinții mi-au spus, bă, eu când eram ca tine, și am zis, don't give me that. Dar vă aduceți aminte când eram în România și trebuia să mergem cu autobusul, cu mijloacele de transport în comun până la biserică și poate schimbam două autobuse ca să ajungem la biserică și nu ni se părea prea mult. Și era și căldură și era și înghesuială pe autobuz și nu ni se părea prea mult. Ne rugam, m-am rugat Domnului atunci, Doamne, ajută-ne să ne cumpărăm o mașină, că era mare lucru să ai o mașină. Ne-am cumpărat o mașină ca să putem să mergem cu mașina și după aceea n-a mai fost benzină. Benzina era pe cartelă. Și ne-am dus la biserică și după aceea, spre rușinea mea, o spun, când nu mai aveam destulă benzină, nu mai mergeam la rugăciune ca să nu mai cheltuim multă benzină. Că Satana vine întotdeauna cu câteva lucruri ca să nu ne facem timp pentru rugăciune. Știți? Acum, din nefericire, nu mai venim, că e trafic, așa-i? Benzină avem, mașini bune avem, aer condiționat avem la biserică unde să ne rugăm, dar nu mai venim, că e trafic. Doamne, iartă-ne că nu ne facem timp pentru rugăciune. Fă-ți timp pentru rugăciune chiar dacă locul e departe, chiar dacă ești ocupat. Știți, asta e cea mai mare scuza noastră, suntem ocupați. Și întotdeauna suntem ocupați când este biserică sau când este rugăciune. Când este altceva, nu suntem ocupați. Când este altceva, altfel ne organizăm prioritățile. Spune cuvântul lui Dumnezeu că femeia aceasta era vânzătoare de purpură. În unele traduceri în engleză spune a dealer of purple. You know? Ea vindea, ea era o femeie care era tot timpul activă, era o femeie harnică. Lidia nu este o femeie care nu face nimic. You know? De fapt, nu există femei care nu fac nimic. Numai soți care cred că soțiile lor nu fac nimic. Așa-i? Surorilor, credeți lucrul ăsta? Ziceți amin. Nu, că nu vreți să-l dați de gol pe soțul vostru, știu. Faceți odată schimb, fraților. Stați voi acasă și trimiteți-o pe ea la lucru. Să vedeți că ce faci în casă nu se vede niciodată. Numai când nu-l faci. Domnul să binecuvânteze pe soțiile noastre. Femeia aceasta avea un job destul de bun, vindea purpură, iar în Filipii, să știți, în ziua de sabat, nimeni nu-i păsa de sabat. Erau romani. În ziua de sabat, you have business going on. You're busy. În ziua de sabat se vinde mai mult. E sâmbătă, e duminică, nu? Atunci oamenii sunt mai liberi, oamenii au chef să cheltuiască, nu? Comerțul e mult mai înfloritor. Poți să câștigi dublu, poți să câștigi overtime. Wow, overtime! Să știți că cel rău are foarte multă grijă să ne ține ocupați. Miercurea seara, în cazul nostru, la Biserica Agape, când avem rugăciune, sau duminică, la alte biserici, marți seara, sau mai știu eu când este rugăciune, și ne ține ocupați nu cu lucruri rele, nu cu păcate, nu, ci cu lucruri bune, chiar folositoare. Ne dă un overtime, nu? Ne dă un job mai bine plătit. Iar noi românii, cum să nu? Noi lucrăm și nu pentru că suntem lacomi, nu? Nu că vrem bani mai mulți, pentru că suntem mai harnici decât alții, așa-i? De-aia mergem, de-aia lăsăm la rugăciunea la o parte. Doamne, iartă-ne și de spiritul acesta de a fi prea ocupați atunci când este rugăciune, când este biserică. Amen? Cineva spunea, too busy not to pray. Too busy not to pray. Apoi, fă-ți timp pentru rugăciune chiar dacă ai tot ce trebuie. Chiar dacă ai tot ce trebuie. Femeia aceasta era vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira. Majoritatea comentatorilor biblici, teologilor, spun că Lidia nu era o simplă muncitoare. Ea nu lucra pentru someone else's company. This was her own company. Femeia aceasta era o femeie din Proverbe 30,5. 31. Era o femeie harnică. Era o femeie care s-a mutat din Asia Mică, din Tiatira, s-a mutat în Filipii, pentru că în Filipii nu se plătea taxe. S-a mutat și își comercializa produsele din purpură. Comerțul din purpură era unul foarte bun, îți aducea un profit deosebit de mare. Nu? Purpura, ce era purpura? Era o vopsea specială ce se obținea fie din scoici, vă dați seama ce greu era să obții din scoici vopseau, fie din rădăcina unei plante ce creștea în zona Asiei Mici. Este posibil însă ca termenul acesta de purpură să se refere și la produsele care erau colorate din purpură, de exemplu stofa. Și să știți că în vremea aceea doar pătura aristocrată, bogații și familia regală purtau togă de culoarea purpurei. So, your business was appealing to the rich people. Vă dați seama, femeia aceasta avea bani. Avea tot ceea ce trebuia. Avea probabil o casă în zona cea mai bună a orașului și locuia în mica Romă, ce se numea Filipii. Și cu toate acestea, Lidia își dă seama că îi lipsește ceva. Ea are nevoie de rugăciune. Frați și surori, haideți să recunoaștem când totul ne merge bine. When everything is going very well for us, uităm de Dumnezeu. Nu ne rugăm. Când vine un necaz peste noi, imediat venim la rugăciune. Și nu este nedrept, nu este nedrept oarecum ca să uităm de Domnul atunci când ne merge bine. Dar femeia aceasta n-a uitat, ea a venit la rugăciune. Și apoi, fă-ți timp pentru rugăciune chiar dacă ți se pare că îl cunoști pe Dumnezeu. Chiar dacă ți se pare că îl cunoști pe Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că era o femeie temătoare de Dumnezeu. Era o femeie dintre neamuri. Nu era evreică. O femeie care înainte probabil de a se muta în Filipii, înainte de a se muta, s-a convertit la religia iudaică. Ea la fel ca și Cornelie, acel sutaș, acel centurion roman, și-a părăsit religia lui ei în care s-a născut și se rugase închina lui Jehova. Dacă ai fi întrebat-o pe Lidia în acea dimineață dacă ea îl cunoaște pe Dumnezeu, ți-ar fi spus, cum să nu, îl cunosc pe Dumnezeu. Îl cunosc pe Dumnezeu așa cum îl cunoaște evreii. De fapt, eu m-am convertit la adevăratul Dumnezeu. Lidia poate avea și un manuscris al Vechiului Testament. Dacă era o femeie bogată, probabil și-a permis să-și cumpere un scroll, un manuscris al Vechiului Testament. Eu îl cunosc pe Dumnezeu, eu merg la rugăciune, că îl cunosc pe Dumnezeu și merg la rugăciune pentru că vreau să-l cunosc și mai mult. Știți care este una din problemele noastre? Ni se pare că îl cunoaștem pe Dumnezeu unde a ajuns și nu mai avem nevoie să stăm de vorbă cu El. Dar cum poți să cunoști o persoană dacă nu stai de vorbă cu acea persoană? The more you talk to a person, the more you know what he or she wants. Am I right? Wives. Yes. Yes. Tot așa și în relația noastră cu Dumnezeu. Noi trebuie să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Dumnezeu, când deschidem cuvântul lui Dumnezeu, El ne vorbește. Când mergem la rugăciune, noi vorbim Lui. So, frați și surori, haideți, chiar dacă ni se pare că îl cunoaștem îndeajuns pe Dumnezeu, haideți să ne rugăm. Aș vrea să ne faci, să avem o imagine așa cam cum arăta întâlnirea aceea la rugăciune. Foarte simplă. Uitați-o pe Lidia aici îmbrăcată în purpură. Trebuia să-și pună o puțin în să arate ce vinde ea, nu? Dar uitați-o, scena era simplă, nu trebuia niciun un pulpit acolo, nu trebuia un amvon. Acolo se rugau femeile acestea și la un moment dat Lidia îl vede patru bărbați venind înspre locul în care ei se rugau. Și acum haideți să mergem la al doilea punct mare. Dacă am privit până acum din perspectiva Lidiei, haideți să privim puțin din perspectiva lui Pavel și a celor care îl însoțeau. Și al doilea lucru care vreau să-l punctez aici, caută locul de rugăciune. Caută locul de rugăciune. În ziua sabatului am ieșit afară, spune apostolul Pavel, pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Unde credeam, nu știa exact. Pavel și cu tovarășii lui erau noi în acest oraș. Și se gândea, oare unde găsesc o sinagogă? Poate au întrebat încoace, încolo, nimeni. Ce sinagogă? Nu știm nimic. Ce sinagogă? Ce evrei? Nu prea sunt evrei aici. Și poate că cineva i-a spus, apropo, am văzut niște femei așa mai ciudate, știți că noi ăștia creștini toți suntem ciudați. Am văzut niște femei mai ciudate, se tot duc acolo la râu și Pavel se duce la râul acela. Stă doar câteva zile în Filipii, dar Pavel știe de ce a venit aici. Pavel știe de ce a venit în Filipii. Am venit să vestesc Evanghelia și Pavel nu uită că Dumnezeu l-a trimis să-și împlinească misiunea și caută un loc de rugăciune. Caută locul de rugăciune, frate și soră. Haideți să căutăm rugăciunea. Haideți să căutăm locurile unde sunt rugăciune. Spuneam și la serviciul de la orele 9, nu-i așa ce bine este, miercurea venim la rugăciune și vedem câteodată frați de la alte biserici sau surori de la alte biserici. Știți ce înseamnă asta? Că oamenii vin la rugăciune și chiar am vorbit cu cineva, zic că mă bucur că te văd la rugăciune. Păi zice, frate, eu stau numai aici, two blocks away. It's prayer night. I want to come. Vreau să mă rog, vreau să mă rog împreună cu frații. Pentru că dacă vom căuta locul de rugăciune, vom găsi în primul rând suflete însetate după Dumnezeu. Sufletele care sunt însetate după Dumnezeu. Am folosit cuvântul ăsta însetat ca și un contrast între râul care trecea pe acolo și setea sufletească a Lidiei. La rugăciune găsești nu doar pocăiți de duminică, frați și sorori. La rugăciune găsești pocăiți și de miercurea și de marța, găsești pocăiți de fiecare zi. Oameni care vor să se apropie mai mult de Dumnezeu. Oameni cărora nu le pasă cât de grozave sunt predicile, cât de grozave sunt cântecele, cât de comode sunt scaunele. Oameni care au venit cu un singur scop să-L întâlnească pe Dumnezeu. Și să știți, este așa de ușor să predici la asemenea oameni. Care știți sigur, domnule, ăștia dacă au venit, au venit ca să se întâlnească cu Domnul. Lor le este sete după Dumnezeu. Nu știu care a fost reacția lui Pavel când a văzut că la locul acela de rugăciune erau doar niște femei. Și Pavel poate să fi gândit, domnule, dar tu mi-ai arătat în vedenia mea că un bărbat m-a chemat. Unde-s bărbații? Unde sunt? Unde-s bărbații? Where are the men? La lucru, they are busy, yes? Sau poate sunt teatru de la Filipi pentru că este acolo ceva sports event, nu? Se luptă poate ceva gladiator. Who knows why? What, nu? Toate astea vin să sublinieze încă un lucru pe care aproape în fiecare an îl subliniez. I'm sorry, fraților, bărbați. Că femeile sunt mult mai preocupate de lucrurile spirituale decât bărbații. It's true, it's a fact. Doamne, binecuvântele pe toate femeile, pe toate surorile, să se roage mai mult și pe noi bărbații, să ne rugăm mai mult. Amen? Și să ne ocupăm de lucrurile spirituale mai mult. Vei găsi suflete însetate după Dumnezeu. Oamenii sunt însetați după Dumnezeu. Al doilea lucru, vei găsi inimi receptive la cuvântul lui Dumnezeu. Vei găsi inimi receptive la cuvântul lui Dumnezeu. Spune aici cuvântul Domnului în versetul 14. Una din ele, numită Lidia. Din toate femeile acelea, doar una și-a deschis inima. Una din ele era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. So aici avem o mică dilemă. Ok. So, stai frate, toate s-au rugat, dar Domnul i-a deschis inima numai la Lidia. Vezi? Că Domnul decide cine să fie mântuit, nu? Lidia era predestinată să fie mântuită. Nu, văd de fapt amândouă. Văd aici responsabilitatea umană și suveranitatea lui Dumnezeu. Responsabilitatea Lidiei era, zice, ea asculta. Nu numai auzea și se uita cu... Auzea și de fapt ochiul ei era pe telefon, nu? Să vadă ce se mai întâmplă. Nu. Ea asculta. Ea și-a făcut her part. Și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a fost Cel care a deschis inima, pentru că Duhul lui Dumnezeu convinge de păcat, nu-i așa? Putem noi să credem la nivelul minții, dar Dumnezeu este Cel care deschide inima. Apropo, fac o paranteză aici, vedeți, fraților, câteodată veniți la rugăciune și vi se pare că fratele cutare a avut un îndemn prea lung, așa este, câteodată suntem prea lungi la rugăciune, dar nu există rugăciune fără predică. Uitați, a venit Apostolul Pavel și le-a predicat. S-a predicat și la rugăciune. Pavel a găsit o femeie ce asculta. Pavel a găsit inimi receptive la cuvântul lui Dumnezeu. Și întotdeauna când ne rugăm, noi de fapt ne sensibilizăm inimile la cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, tot căutând locul de rugăciune, caută locul de rugăciune pentru că vei putea fi tu răspunsul la rugăciune. Tu singur, prezența ta la rugăciune s-ar putea să fie răspunsul la rugăciune pentru o altă persoană care e la rugăciune. Pavel nu știa că el va fi de fapt răspunsul la rugăciune acestor femei. Că Dumnezeu de-aia l-a trimis la rugăciune pentru ca el să le proclame pe Domnul Iisus Hristos. Nu știu pentru ce anume s-au rugat acele femei. Pentru bolnavi sau s-au rugat pentru soților, măcar că cei mai mulți spun că Lidia... Probabil nu era căsătorită, dar cred că s-au rugat să-L cunoască pe Dumnezeu și iată că Domnul le răspunde. Iată că Domnul le răspunde trimițându-le niște oameni. Frați și surori, predicarea Evangheliei ne-a fost încredințată nouă, nu îngerilor. Este o mare diferență aici, noi suntem privilegiați. Nu îngerilor a fost încredințată predicarea Evangheliei, ci nouă, mie și ție. Nu numai celor care vorbesc de după amvon, ci oricărui om, oricărei persoane care poate să se așeze jos, așa cum a făcut Apostolul Pavel, am șezut jos și le-am vorbit. Așa spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Tu poți să fii răspunsul la rugăciune pentru o persoană. De câte ori nu ți s-a întâmplat, ai mers la rugăciune, ne-am rugat și la sfârșit ai stat de vorbă cu o persoană. Ai stat de vorbă cu o persoană și persoana aceea ți-a împărtășit niște lucruri și tu ai încurajat-o. Sau invers, persoana care a fost la rugăciune te-a încurajat pe tine și te-ai dus acasă, în primul rând te-ai rugat Domnului, dar în al doilea rând Dumnezeu ți-a vorbit prin acea persoană care ți-a ascultat necazul și care poate, călăuzită de Duhul lui Dumnezeu, ți-a spus exact cuvântul de care tu aveai nevoie. Dar, frați și surori, vedem aici pe Pavel, când vine la femeile acestea, nu doar le spune, vai, ce femei deosebite sunteți. Apoi, Lidia, eu apreciez foarte mult la tine că tu ești o femeie bogată, tu ți-ai lăsat business-ul la o parte, ai venit să te rogi. Dacă spunea numai lucrurile astea, era bine, dar nu era destul. Pentru că, frați și surori, without Jesus, we are just a nice person. Without Jesus... Fără Iisus Hristos, suntem doar niște oameni drăguți, niște oameni care știm să apreciem pe oameni. Dar Pavel când vine, Pavel le vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Nu scrie aici, dar știu sigur și o să vedem de ce știu lucrul acesta. De aceea, când vorbim oamenilor, când vorbim cu oamenii, haideți să-L aducem așa cum Dumnezeu ne deschide uși, să-L aducem pe Domnul Iisus Hristos în discuție. Haideți să le spunem oamenilor despre Domnul Iisus Hristos, pentru că vedeți? Dumnezeu însuși a pregătit această întâlnire, acest divine appointment între Pavel și femeile care se rugau și Lidia. Fă-ți timp pentru rugăciune. Caută locul de rugăciune. Și în al treilea rând, prețuiește importanța rugăciunii. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 15, după ce a fost botezată ea și casa ei, ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea, și ne-a silit să intrăm. Mă gândesc oare cum a privit Lidia la ziua aceea? Dacă Dumnezeu a consemnat ziua convertirii Lidiei la Hristos, la credință, în cartea Lui, oare în memoria, în cartea de aducere aminte a familiei lui Lidia, oare cum a rămas ziua aceea? A rămas o zi extraordinară, să știți. Lidia nu s-a mulțumit doar să audă o predică. A fost o zi deosebită, nu pentru că a văzut în sfârșit niște bărbați venind la rugăciune. Nu asta a fost. Probabil că s-a mirat când a văzut câțiva bărbați venind la rugăciune. Nu, pentru că ceva extraordinar s-a întâmplat în viața ei. A realizat cât de importantă poate fi o întâlnire de rugăciune. Un simplu prayer meeting, ok? O zi de rugăciune sau o întâlnire la rugăciune îți poate salva sufletul, să știți. Îți poate salva sufletul. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, după ce a fost botezată, Pavel le-a predicat cuvântul Domnului, Pavel le-a predicat despre Mesia, despre Domnul Iisus Hristos și acum sunt sigur că Pavel le-a spus, apropo, tu ai nevoie de mântuire. Tu ai o religie până acum, dar tu ai nevoie de mântuire. Nu-i de ajuns că tu cunoști Vechiul Testament. A venit Mesia din Vechiul Testament. El este Iisus Hristos. Tu trebuie să-L primești pe El. O simplă întâlnire de rugăciune poate să-ți salveze sufletul, bineînțeles, prin intervenția Domnului. Inima ei nu s-a deschis doar pentru un moment. N-a fost o chestie doar de sentiment. Ceva trecător. Ci inima ei s-a deschis și a făcut o mărturisire publică, o simplă întâlnire de rugăciune. Miercuri seara, la o întâlnire de rugăciune ca aceasta, poate unii m-ați văzut, poate unii n-ați văzut, a venit la mine un tânăr de 14 ani. I-au dat lacrimile. Am crezut că s-a întâmplat ceva. Am spus, ce s-a întâmplat? Pastor Crini, I don't know how to tell you, but God, Domnul, zice, mă cercetează în zilele astea și acum la rugăciune m-a cercetat în mod deosebit. I don't know how to explain it. M-am bucurat de el și am spus, make sure you tell your parents. Duhul lui Dumnezeu lucrează la inima ta. Și ce bucurie pentru părinte decât să-și vadă copilul că este cercetat de Dumnezeu la vârsta aceasta, la vârsta întrebărilor, la vârsta în care trebuie să iei niște decizii, la vârsta în care trebuie să te decizi să duci o viață curată, să stai departe de păcat. Ce bucurie este aceasta! Am fost atât de bucuros când am văzut cum tânărul acesta a înțeles și a fost atins într-o întâlnire de rugăciune. Și cred că Lidia i-a spus, Pavele, nu pleca de aici, că eu vreau să mă botez. Dacă botezul trebuie, eu vreau să mă botez. Și mă gândesc că Lidia a fi spus la fel ca și famene etiopian. Uite apa, ce mă împiedică să mă botez? Și Pavel a botezat-o acolo. Lidia n-a mai amânat. Și poate spui, frate, dar botezul nu mântuie. E adevărat, botezul nu mântuie, dar botezul face parte din procesul tău de mântuire. Pentru că degeaba spui că tu crezi în Hristos, dacă tu nu vrei să faci ce zice Hristos. Așa spune Marcu 16:15. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Păi frate, eu cred. Dacă crezi, înseamnă că trebuie să te botezi. Sau dacă încă mai ești încă astăzi în biserică și mai stai așa și nu știi, am o religie, nu trebuie să mă botez. Că am fost botezat când am fost copil mic. Apropo, no offense, but... Nu știu care mai citiți așa prin România, câte o revistă, știți ce s-a întâmplat acolo acum? It's in the news. Un copil a murit înnecat când l-au botezat, când l-au băgat acolo bebelușii ăștia, când... din nefericire. Botezul se face la maturitate. Botezul se face atunci când înțelegi, atunci când știi, când crezi, atunci când inima ți-e pătrunsă, atunci când înțelegi ceea ce faci. So, o simplă întâlnire la rugăciune poate să-ți salveze sufletul. De acolo poate Dumnezeu să-ți miște inima și să iei o decizie, să te botezi. Apropo, cum anunțam, botezul nostru vine în mai 2, duminica aceea din mai 2. În al doilea rând, importanța rugăciunii îți poate schimba familia. Îți poate schimba familia, rugăciunea îți poate schimba familia. De altfel, așa se iau cuvântul poate. Rugăciunea îți va schimba familia, frate dragă, soră dragă, rugăciunea îți va schimba familia. Surorilor, vă rugați de multe ori sau nu vă rugați, încercați să-l schimbați pe soțul vostru. Și când îi spui, când te mai enervezi, îi mai spui și ceva names care n-ar trebui să îi spui. Ok? Și în loc ca să-l schimbi, numai îl încăpățânezi, pentru că pe un bărbat când îl cerți, îl încăpățânezi. Pe o femeie dacă o cerți, o schimbi, dar asta nu înseamnă că v-am dat liber să certați pe soții. Dar pe un bărbat vă spun numai soțiilor, când îl cerți, numai îl încăpățânezi. Nu realizezi nimic. Vă dau rețeta. Mergeți înaintea Domnului la rugăciune și părâți-l la Domnul. Spuneți-l la Domnul. Și încearcă acolo să call him names, la rugăciune. Să văd dacă if you dare to do that. Că nu o să faci asta când te rogi. Dar spune-i Domnului că numai Dumnezeu poate să-l schimbe. Tu nu poți să-l schimbi. Amen. Bine zis. Thank you, frate Viorel. Numai Domnul poate să schimbe. Familia ta va fi schimbată numai de Domnul. Numai în rugăciune. Numai prin rugăciune. Rogă-te Domnului să schimbe. Poate ai membri în familie care zic că ei au o religie sau care zic că n-am nicio religie. Vreau să spun ceva. Fiecare persoană are o religie, să știți. O, nu, eu știu, noi românii suntem, zice, eu sunt ateu. Și el are o religie. Știți care e religia lui? Știința. El crede ce îi spune știința. Aia e religia lui. Și vă mai spun încă o religie. Sportul. Sportul poate să fie o religie. Pentru sport, lăsăm la o parte biserica, pentru sport, lăsăm alte lucruri la o parte, ne neglijăm familia, ne ducem nu știu unde pentru sport. Dacă e un meci din ăla important, gata, nu mai e nimic, că trebuie să vedem meciul. Ăla e sfânt. Și vă spune unul la care îi place sport. Nu-mi place, nu-i ceva rău, dar poate să fie rău. Poate să ajungă o religie la care ne închinăm și tot timpul numai despre asta să vorbim, în loc să vorbim despre Iisus. Apropo, ce-ar fi dacă am vorbit despre Biblie și despre Domnul Iisus Hristos tot așa de mult cât vorbim despre sport? Ai, ce s-ar schimba viața noastră și familia noastră și biserica noastră. Rugăciunea îți poate salva sufletul, îți poate schimba familia și în al treilea rând și ultimul, îți poate stabili slujba în biserică. Îți poate stabili slujba în biserică sau în trupul lui Hristos. Zice cuvântul lui Dumnezeu în versetul 15, ea ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Unul din semnele mântuirii, a faptului că ești mântuit, este dorința ta de a sluji. În momentul în care ești mântuit, când l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos în inima ta, tu faci următorul pas, tu vrei să slujești, tu vrei să faci ceva. Și vedem lucrul acesta. Lidia, să știți că este fondatoarea departamentului de ospitalitate în biserica din Filipii. Ea și-a deschis ușa la casă. Avea o casă mare, nu? Și o să vedeți de ce zic că e mare. Lidia știa destul despre evrei ca să realizeze că evreul nu intră în casa unui păgân. Și acum Lidia îl pune la încercare pe Pavel, pe Sila, îi pune pe toți la încercare și spune, auzi, dacă mă socotiți credincioasă, intrați în casa mea. Și așa voi sunteți veniți, n-aveți unde să stați, haideți la mine. Și sunt sigur că Pavel în predica lui a spus despre nu-i nevoie de tăierea împrejur, trebuie să-L primești pe Hristos. În Hristos nu există nici iudeu, nici grec. Suntem toți la fel. Și acum Lidia îi punea oarecum la încercare. Își deschidea ușa. Și nu scrie aici, dar văd eu de aici, spune Apostolul Pavel și cu Sila și Timotea. Nu, noi nu vrem să deranjăm. Nu, știți cum suntem noi românii? Nu vrem să deranjăm. De fapt vrem să mergem. Nu vrem. Nu vrem să deranjăm. Sau vrei să mănânci? Ai ceva? Ți-e foame? Nu mi-e foame. Și așteptăm până o dată, de două ori, de trei ori și am venit aici în America și când te-a întrebat americanul, do you want something to drink? Și tu spui, nu, dar vrei să te mai întrebe de două ori. Ăsta nu te mai întreabă, gata. Că aici așa e. Asta... Am I right, Richard? Yeah, I'm right. Yeah, we Romanians, we want to be, you know, just to insist. You to insist. Yeah, have this, please. This is how we are, but see, it's biblical, it's right there. It's in the Bible. Și ne-a silit să intrăm, adică a insistat așa de mult încât am intrat. Așa cum spuneam, casa Lidiei era o casă mai mare și să știți că, de fapt, casa Lidiei a ajuns locul în care se adunau frații din Filipii la slujbe. Biserica din Filipii a luat ființă în casa Lidiei. De unde știu? Tot în capitolul 16 din Fapte, în versetul 40, uitați, după ce Pavel și Sila ies din temniță, zice, ei au ieșit din temniță și au intrat în casa a cui? A Lidiei. Și după ce au văzut și mângâiat pe frați, au plecat. În casa Lidiei, frații erau adunați la rugăciune. În casa Lidiei, frații se rugau pentru Pavel și Sila. Casa Lidiei a devenit o casă în care nu numai oamenii lui Dumnezeu putea să stea, ci o casă în care s-a înălțat rugăciune. Și acum aș vrea să mai citesc ceva care nu scrie aici. Imaginați-vă pe Pavel și pe Sila și Timotei și Luca intrând în casa Lidiei. Au stat la masă și odată intrați în casă, cred că Lidia i-a spus, Lidia și casa ei, mai spune-ne despre Hristos, mai spune-ne ceva. N-aveau un Nou Testament, dar Pavel, mai spune-ne. Și știți ce le-a spus următorul lucru Pavel? Lidia, tu l-ai primit pe Hristos. Sunt două cerințe mari în viața creștinului. Două sacramente, dacă doriți. Botezul și mai este ceva, ce mai este? Cina Domnului. Lidia, eu ți-am spus despre sângele Domnului Iisus Hristos. Ți-am predicat despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Tu nu mai trebuie să te gândești la jertfele din Vechiul Testament. Sângele Domnului Iisus Hristos te iartă de orice păcat. Dar tot Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat și ne-a spus că întotdeauna când ne adunăm și ori de câte ori avem prilejul să ne amintim de ceea ce El a făcut. Și mă gândesc cât de frumos a fost când Pavel a dat cina acolo Lidiei și casei ei. Că Lidia, așa cum scrie versetul 15, ea a influențat casa ei și a fost botezată ea și casa ei. De asta am zis că rugăciunea schimbă familia. A fost o persoană influentă. Și acum imaginați-vă Lidia și casa ei și apostolul Pavel spunându-le câteva cuvinte despre importanța jertfei Domnului Iisus Hristos, dându-le cina. Asta o să facem și noi astăzi. Aici nu este casa Lidiei, aici este casa lui Dumnezeu. Privind în urmă la Lidia, ea ne-a lăsat un exemplu. Un exemplu de femeie care, de la care putem să învățăm cât de mult înseamnă rugăciunea. Privind în pasajul acesta, ne dăm seama că fiecare misiune începe cu rugăciune. Privind în pasajul acesta, ne amintim că nu putem fără rugăciune. Un copil al lui Dumnezeu nu poate să meargă înainte fără rugăciune. Vei merge pe uscat, cum am zice. The tank would be empty. De aceea este așa de important. Este așa de important să prețuim rugăciunea. Frați și surori, haideți să prețuim rugăciunea. Haideți să venim miercurea la rugăciune. Haideți să venim la biserică. Haideți să ne rugăm atunci când avem ocazia. Haideți să facem din casa noastră un loc al rugăciunii. Din casa noastră o mică biserică în care împreună cu familia noastră să putem să ne rugăm. Iar când venim aici, la casa Domnului, să vedeți cum vom fi plini de înflăcărare, ne vom ruga. Și apoi vom putea să stăm la masă împreună cu Domnul Iisus Hristos.